GTF. Саламатсыздарбы? Азаттык плюс өз турусун баштайт.
Микрофон алдында кесиптешим Мелен жана мен Эдил. Алгач бүгүнкү жарым сааттык берүүбүздө эмне туралы кеп болот? Бир үнөн маалымат айта кетсек.
Кен элди кыймыл шайлоодон кийинки алгачкы жыйын өткөрүп жатат.
Мамлекеттик машинага действительно мындай мыйзамсыз өтө зомбулук аракеттерине туруштук бере алган жокпуз. Муну моюнганыбыз керек.
Ингушетияда милициянын бөлүмүндөгү катуу жардыруудан 19 адам мүрт кетти.
Президент мамлекеттин жаштар саясаты тууралуу мыйзамына кол койду.
Жаштар жана жаштар саясаты дегенде эле мамлекет канча каржы бөлүп берди дей бере сурай берет көбүнчө.
Жана соңку спорт кабарлар менен тааныша аласыздар.
Достор, алда биз менен бирге болсоңуздар, ушул жана башка баяндарга ортоктош болосуз. Ал эми азыр алды менен соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардан тыңдап алыңыз.
Алгач ала тоо жаңылыктары, микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы. Бириккен элдик кыймылдын мүчөлөрү жаңыртылышы мүмкүн, бирок кыймыл жоюлбайт. Бул тууралуу бүгүн БЕКтин жыйынында кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров билдирди. Анын айтымында оппозиция шайлоону уюштура албай элдин добушун сактай алган жок. Оппозиция лидерлеринин бардыгы эле элге күйөө бербестигин президенттик шайлоо далилдеди. Бекназаровдун пикиринде БЕК жаңылануга, уставын саясий кеңешти кайра түзүүгө муктаж. Кыймылдын мүчөсү Топчубек Тургуналиев элеттерди оппозициянын уюткутуптору негиздүү аркылуу оппозицияны күчтөндүрүү зарыл деди. Пикетчилерге бийлик эскертүү берди. Ички иштер министрлигинин 1-май райондук бөлүмүнүн тартип коргоо жетекчилери коопсуздук комитетинин жанында укук коргоочулардын акциясын мыйзамсыз деп билдиришти. Бүгүн 5 укук коргоочу адам укуктарын коргоо талабы менен коопсуздук комитетинин имаратынын алдына пикетке чыгышкан. Акциянын демилгечиси Калымшам укук коргоо борборунун башчысы Азиза Абдрасулова пикет аркылуу оюн эркин билдирүү жарандардын конституциялык укугу экенин белгиледи. Наразылык акцияны мөөнөтүнөн мурда токтоткону үчүн күч бийлиги сотко берерин билдирди. Укук коргоочулар пикет өткөрүү тууралуу 1-май райондук акимчилигине 3 рет маалымдаган, бирок тиешелүү жооп ала алган эмес. Жогорку окуу жайлар өзүн өзү каржылоого өтөт. Билим министринин орун басары Борис Кубаев жакында өкмөт мындай токтом кабыл алаарын билдирди. Университеттерди өзүн өзү каржылоого өткөрүү өкмөттүн соңку жыйынында кабыл алынганын айтты. Анда пилоттук долбоор катары Кыргызстандагы эл аралык университетте жана аймактардагы бир жогорку окуу жайда өзүн өзү башкарууга өткөрүү чечими кабыл алынганын кошумчалады. Кубаевдин билдиришинче, университеттерди менчиктештирүү боюнча азыр бир топ маселелер бар. Бул жаатта мыйзамдык база жок. Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын саны 50 ашат. Кыргызстан мусулмандары чучку тумоосунун алдын алууга камынып жатышат. Кыргызстандын муфтий Мураталы Ажы Жумановдун азаттыкка билдиришинче, быйыл ажыга бара турган мусулмандар сапар алдында эмдөөдөн өтүп, чучку тумоосунун алдын алышат. Өткөн аптада эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик департамент кыргызстандык мусулмандарды чучку элдети күчөп турган азыркы шартта ажылык сапарга барууну кое турууга үндөгөн. Мураталы Ажы Жумановдун билдиргенине караганда, быйыл ажыга 4,5 миң мусулман барары күтүлүп жатат. Камылгаларды жүргүзүү үчүн атайын штаб түзүлүп, Бишкекке киришүүдө. Ала тоо кабарларын мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан Зейнеп Мартбек кызы эл аралык кабарларды сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Ингушетиянын Назыран шаарында жарылуудан наут болгондордун саны 19 жетти. Бийликтин маалыматы боюнча жанкечти миналанган жүк ташуучу унааны милиция бөлүмүнүн аймагында жардырып жиберген. Ингушетияда наут болгондорго 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Июнь айында Ингушетиянын президенти Юнусбек Евкуровго кол салынган. Иран соту оппозициялык маанайдагы белгилүү гезитти убактылуу жапты. Бүгүн Этимат Эмели аттуу гезит Тегеран прокуратурасынын буйругу менен чыккан жок. Бул гезит оппозиция лидерлеринин бири, президенттик шайлоодо утулуп калган талапкер Мехти Карубиге таандык болгону маалым. Акыркы күндөрү бул гезитте Тегерандагы абактардагы кыйноолор тууралуу байма-бай макалалар жарык көргөн. Анда негизинен митинг маалында камакка алынган оппозициянын тарапкерлери абактарда зордуктоолорго жана кыйноолорго дуушар болуп жаткандыгы тууралуу айтылат. Ооғансанда бүгүн шайлоо өнөктүгүнүн акыркы күнү. Ооғансанда президенттик шайлоо 20-августка белгиленген. Бүгүн Кабулда мурдагы тышкы иштер министри президенттикке талапкер Абдулла Абдуллага колдоо билдирип, миңдеген киши демонстрацияга чыкты. Байкоочулар Абдулла Абдулланы азыркы президент Хамид Карзайдын негизги атаандашы деп аташууда. Кече Ооғансандын тарыхында алгачкы ирет учурдагы президент Хамид Карзай шайлоодогу 2 атаандашы менен түзөодогу теледебатка катышты. 2 саатка созулган талкуу Ооғансандын мамлекеттик телеканалы менен Эркин Европа Азаттык күн алгысында түзөодо чагылдырылды. Иракта кумсаларды куугунтуктоо күч алды. Бул тууралуу эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму билдирди. Укук коргоочулардын билдирүүсүнө ылайык, Багдаддан тарта Киркук, Басра жана Наджаф шаарларына чейин кумсаларды ырайымсыз өлтүргөн окуялар көп кездеше баштады. Египет менен тоошкон чек аранын жанында Израилдин жоокерлери египеттик полициячыга ок атышты. Полициячы оор жарат менен ооруканага жеткирилди. Израиль армиясынын командачылыгы тараткан билдирүүдө полициячы чек арага өтө жакын аралыкка келген үчүн жоокерлер алгач абага ок ачып, андан кийин аны атканы айтылат. Бул окуяны эки тараптан тең адистер кирген атайын комиссия изилдей турган болду. Кытайдын түндүк батышындагы Шанси вилоетинде металлургиялык комбинаттын алдында массалык нааразылык акциясы өттү. Комбинаттын жанында жайгашкан айылдын тургундары акыркы күндөрү жүздөгөн бала коргошунга ууланганын айтып, комбинатка барчу жолду тосушту. Көп өтпөй тургундар менен полиция ортосунда кагылышуу орун алды. 600 ашуун баланын канында коргошун заты табылган. 150 бала ооруканага жаткырылды. Жергиликтүү тургундар экологияны бузуп жатат деп комбинаттын жетекчилигин айыптоду. Түркияда бүгүн 10 жыл мурда зилзаладан наут болгондорду эскеришүүдө. 1999 жылы 17 августта күчү 7.4 даражага жеткен зилзала 18 000 кишинин өмүрүн алып кеткен. Эскерүүгө катышкандар шам жагып эселиктерге гүл коюшту. Чыгыш Сибирдеги Саяно Шушенск кесинде кырсык болду. Акыркы маалыматтар боюнча 7 киши мерт кетип, 8 оор жарат алды. Кырсык дүйшөмбүгө караган түнү орун алды. Эл аралык жаңылыктар менен мен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырдым.
Бул эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын кыскача гана топтому болду. Алар менен кеңирээк таанышам десеңер, анда биздин интернеттеги сайтыбызга кириңиздер. Сайтыбыздын дереги www.azattik.kg.
Уктурубузду антабыз, эмесе негизги бөлүк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн Биркен элди кыймылы шайлоодон кийинки алгачкы жыйын өткөрүп жатат. Ал жыйында кыймылдын ордуна партия түзүү жана анын лидерин тандоо маселеси да каралууда.
Бектин бүгүнкү жыйында негизинен саясий негиздеги камоолор, оппозиция лидерлеринин куугунтукка алынып жатышы жана ушундан улам кыймылдын алда жасай турган аракеттери каралууда.
Кабарчыбыз Мээрим Султангазы оппозиция жыйынын утурлап, бек эми кандай жолго түшөт деп баяндардаган эле, азыр ошондон уга кетсек.
23 июлда болгон президенттик шайлоого нааразылык билдирип, каршылык акцияларга чыккандар камалып, бийликтин саясатын ачык асыкка алып келген бир катар саясатчыларга Эркин Бөлөкбаев, Исмаил Исаков, Эмилбек Каптагаев, Сапарбек Аргынбаев, Алекбек Жекшенкулов жана башкаларга кылмыш иштери козголгон. Ал эми шайлоо күнү Балыкчыда болгон окуяга тиешеси бар деп камакка алынган 14 адамдын тагдыры алигиче чечиле элек. Шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз деп чыккан Бириккен элдик кыймылдын бүгүнкү жыйынында негизинен дал ушул саясий негизде камоолор, оппозиция лидерлеринин куугунтукка алынып жатышы. Ушундан улам кыймылдын алдыда жасачу аракеттери каралат. Кыймылдын жыйынынын күн тартибине дагы кандай маселелер кирди? Бул тууралуу Бектин штаб башчысы Айсынбек Бекназаров Азаттыкка буларды айтты.
Бириккен элдик кыймылда мүмкүн уюштуруу маселелерине да кайрылабыз. Себеби ушул убакка чейин төрагасы жок кыймылдабыз. Шайлоо учурунда бир топ адамдар бизге кайрылышкан, биз да мүчө болобуз деп. Тимилери бар, ошол адамдарды дагы кабыл алабыз.
Айзимбек Бекназаров ошондой эле кыймылдын бүгүнкү жыйынына Бириккен элдик кыймылдын мүчөлөрүнөн сырткары Социал-демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаевдин региондогу шайлоо штабтарынын жетекчилери да катышаарын кошумчалады. Президенттик шайлоого чейин, шайлоодон кийинде жергиликтүү да эл аралыкта саясий серепчилер оппозициянын бирдиктүү максаты жок экенин жана стратегиялык багытынын анык эместигин айтып келишкен болчу. Улуттук коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, саясатчы Мирослав Ниязовдун көз карашында оппозициянын жеңишке жетпей жатышы алардын апрель митингисинен баштап эле жеңишке эмес, утулушка алып келе турган багытты тандап алгандан улам болууда.
Булар башынан эле ошол утулууга кетип алып кушкан булар. Анткени мен бир эмес көп жерден айткам, жолубуз буулган, биринчи коалициялык правительствону түзүш керек деп.
Ал эми Орозбек Молдалиев болсо оппозициянын кадыр баркы көтөрүлүшү үчүн оппозиция лидерлеринин катары жаңыланышы керек деп эсептейт.
Саясий амбиция менен эле мен оппозициянын жетектеринде чөнтөгүндө тыйыны жок, же бир жакшы иштеп чыккан программасы жок, же бир артында электораты жок адамдар чыгып алып эле оппозициясы элдин башын оорутуп аткан маселе болуп атпайбы?
Оппозициянын жеңишке жетпей жаткандыгы алардын жеке амбицияларын биринчи орунга коюп, бир жолго түшпөй жатышына байланыштуу болуп жатат деген мына ушундай пикирлерге Айсынбек Бекназаров кошула албастыгын айтат.
Эми бириккенибизди көрсөтүп, бирдиктүү талапкер алып чыкты. керек. Иш жүзүндө биз көрсөтө алдык да, чогуу аракет кылдык. Бирок бийликтин мамлекеттик машинага действительно мындай мыйзамсыз өтө зомбулук аракеттерине туруштук бере алган жокпуз. Муну моюнгалыш керек.
Президенттик шайлоодо мамлекеттик машина катуу иштегенин саясатчы Мирослав Ниязов да белгиледи. Саясатчынын айтымында бул жолку президенттик шайлоолор мындан ары кайсы бир шайлоо өнүктүгүнө катышуунун эч кажети жок болуп калганын көрсөттү.
Бийлик адамдын укугун алып салган. Бул жасалма оюн бүгүнкү шайлоо деген.
Ал эми Ак жол фракциясынын депутаты Бейшенбек Абдыразаков шайлоо мыйзамдын чегинде өткөнүн белгилеп, анын жыйынтыгына нааразы болгон оппозициялык күчтөрдүн аракеттерине төмөндөгүчө баасын берди.
Ошончолук кадыр бар болсо, ошончолук эл аны сүйгөн болсо, эл ошону сыйлаган болсо, анда элдердин баары добушун бермек да. Булар бийликти шылтоолоп да, добушту жасап койду ана мына деп. Мындай сөздөр боло берет.
Дейт Бейшенбек Абдыразаков. Оппозициялык күчтөр мына ушундай сын пикирлерден улам күздү карай кандай кадамдарга барышары кыймылдын бүгүнкү жыйынында кызуу талкууга алынат. Бишкектен Мээрим Султангазы.
Бириккен элдик кыймыл өзүн өзү сындап жатат. БЭКтин штаб башчысы Азимбек Бекназаров бүгүн жыйынында сүйлөгөн сөзүндө оппозиция шайлоону уюштура албады, элдин добушун сактай алган жок. Оппозиция лидерлердин баардыгы эле элге күйө бербестигин президенттик шайлоо далилдеди деп билдирди.
Азаттыктын кийинки чыгарылышынан Бириккен элдик кыймылдын бүгүнкү жыйыны тууралуу кеңири маалымат аласыздар. Ал эми азыр программабызды чет элдик темада баяндасак. Бүгүн эртең менен Орусиянын Ингушетия Республикасындагы милициянын бөлүмүндө катуу жардыр болду.
Кеминде 19 адам мүрт кетти, 60 киши жарадар болду. Республика 3 күн аза күтмөй болду. Төрөкулдоров кененирээк кабарлайт.
Жардыруудан жаба тарткандардын басымдуу бөлүгүн Ингушетиядагы республикалык ооруканага жаткырышты. Оор абалдагыларды Москвага алып кете турганын айтышты. Жаракат алгандардын арасында жаш балдар да бар экен. Доктурлар абал оор экенин, анткени көптөргө кан жетишпей жатканын, дарылар да тартыш экенин, орундар аз болгондуктан айрымдарды коңшулаш региондорго жөнөтүп жатышканын билдиришти. Орусиянын прокуратурасынын алдындагы тергөө комитетинин расмий өкүлү Владимир Маркин жардыруу жөнүндө буларды айтат.
По предварительным данным установлено, что во время построения личного состава ОВД
Алдын ала маалыматтарга караганда эрте менен милиция бөлүмүнүн кызматкерлери катарга чогулушкан учурда жанкечти дүрмөттөлгөн машинаны айдап келип, милициянын имаратынын дарбазасын сүзүп киргенде жарылып кеткен. Натыйжада бөлүмдүн жана ага туташып турган 5 кабаттуу үйдүн имараты катуу жабыркаган, деди Маркин. Бул эки имараттан сырткары эл аралык Кызыл Чырым коомунун жергиликтүү бөлүмүнүн, эки башка банктын жана республикалык санэпидемстанциянын имараттары да жабыркаган. Жардыруу ушунчалык катуу болгонунан ал машине турган жер айланасы 4 метрге, тереңдиги 2 метрге жеткен чоңкурга айланып калганын кабарлашты. Мемориал укук коргоо борборунун расмий өкүлү Александр Черкасов муну кичинекей Назрайн шаары үчүн элестетип болгус чабуул деп атады. Бул жардыруу Ингушетиянын президенти Юнусбек Евкуров Москвада ооруканадан чыгып атыптыр деген кабар айтылгандан бир нече күн өткөндөн соң болуп атат. Евкуровко да 22-июнда чабуул болуп, ал отурган машине атылып кеткен эле. Катуу жаракат алып, ал Москвадагы ооруканага жаткырылган. Өткөн аптада Кремль мамлекеттик казынанын эсебинен Евкуровко $500,000 баланчу автомашина сатып берип атыптыр. Ал машине түрдүү жардырууларга туруштук бере алат экен деп айтылган эле. Евкуров өзү азырынча Москвада, ушул айдын этегинде Ингушетияга бармак. Ал бүгүнкү жардырууну Ингуш жана Чечен ички иштер министрликтеринин жекчилерге каршы атайын операциясына кайтарылган жооп деп эсептеди. Жекчилер азыр жергиликтүү элдин үрөйүн өчүрүп, өздөрүнүн кадыр баркын жогорулатуу максатында кырдаалды бейстабилдештирүү үчүн ушул жардырууну жасашты, деди президент. Евкуров ооруканадан чыккандан кийин кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүү анын президенттик кызматтагы негизги милдети болорун айткан. Төрөкулдоров, Азаттык Плюс.
Уктурубузду антабыз. Финалыңыздан Азаттык Плюс жаштар программасы жаңырып жатат. Аны бүгүн мен Элен жана Идил алып барууда. Өткөн жумада өлкө башчысы Курманбек Бакиев мамлекеттин жаштар саясаты тууралуу мыйзамына кол койду. Ал 2000-жылы кабыл алынган мыйзамдан кескин айырмаланат.
Азаттык Плюстагы бүгүнкү талкуу мына ушул темага арналат. Талкууну кесиптешибиз Эленора Бейшенбек кызы уюштурду.
Саламатсыздар, студиябызга кош келипсиздер. Биз бүгүн мамлекеттин жаштар саясаты тууралуу сөз кылган атабыз. Мен талкуубузду баштардан мурун угармандарыбызга бүгүн бизге келген меймандар менен тааныштырып өтсөм. Аскарбек Мамбеталиев, эл аралык билим боюнча адис, Айдар Жоробеков, жаштар департаментинин башчысы, ошондой эле Мирзат Ажиев, Гевел жаштардын кыймылынын өкүлү. Дагы бир жолу студиябызга кош келипсиздер. Мен биринчи суроомду Айдар мырза сизге берген атам. Мынакей мыйзам кабыл алынды. Мыйзам кабыл алынып, президент кол койду. Анан ушул мыйзамдан кийин жаштар турмушунда кандай өзгөрүүлөр болот? Деги эле ушул Кыргызстандан жашап жаткан жаштарга бул мыйзам эмне берет?
Биринчиден саламатсыздарбы? Айта кетчү нерсе, өзүңүздөр билгендей, акыркы айдын ичинде ушул биздин парламентибиз кабыл алып, мамлекет башчыбыз кол кой берген мыйзамда негизги деген шарттар белгиленип кеткенде жаштарды мындай ыңгайлуу өнүгүшү үчүн. Ошон менен бирге бул мыйзам, мурдагы мыйзамдан негизги айырмачылыгы бул көптөгөн иштебеген нормалар четтетилип, негизинен иштей турган бир нормалар киргизгенге аракет кылынганда басым кылынган. Биринчиден бул жерде эң негизги өзгөчөлүгү бул жаш курагын кыскартылды да. Жаштардын мурда 14 жаштан 35 жашка чейин болсо, азыркы кабыл алынган мыйзамга ылайык жаштар бул 14 жаштан 28 жашка чейин. Бул жерден Аскар байке туура айтып кетти. Мисалы үчүн мен өзүм деле жаш сеземин депчи. Бул жерде чындап эле мына Мирзат коллегабыз белгилеп кеткендей, чындап бул жаш деген бул өзү адамдын өз сезүүсү, бул сырткы келбети эмес, жүрүш турушу эмес, же паспортундагы туулган күн эмес. Мыйзамда эмнеге керек эле ушу жаш курамын чектеш? Негизинен жаштар дегенден кийин көптөгөн нормативдик актылар жаштарга багышталат да. Мисалы үчүн жаш специалист деген бар, жаш мугалимдин депозити деген бар, жаштарга ыңгайлуу жеңилдетилген шарттарды түзүп берүү боюнча көптөгөн мыйзамдарда ушундай бир багыштамалар бар да. Жаштар жаштар дегендечи, ошондо жаштар деп кимди эме кылабыз дегенде ушул мыйзамга баардыгы көңүлүн буруп туруп ушул мыйзам менен иштешет да. Ошон үчүн бул негизги керектүү жер. Анан бул мыйзамда кайсыл кандай жеңилдиктер түзүп берет? Албетте, ар бир мыйзам кабыл алынгандан кийин ал мыйзамды ишке ашыруу үчүн мыйзам алдындагы актылар кабыл алыш керек. Бул мыйзамдын алдындагы, мыйзамдан кийинки күчү боюнча, мыйзамдан кийинки күчү боюнча турган актылар бул мамлекет башчысынын указдары, өкмөттүн токтомдору, жогорку кеңештин токтомдору кабыл алыныш керек. Мисалы үчүн тактап айтканда, бирде жаштарды өнүктүрүү боюнча республикалык фонд. Бул мен ойлойм, мамлекет башчыбыз бул саясий эркин көргөзүп, өзүн жаштарга ушундай республикалык фонд түзүп берейли деп айткан өткөн жаштар форумунда, ысык көлдө өткөн. Анткени өзүңүздөр билесиздер, чынын айтканда Кыргызстан мыйзамына ылайык социалдык фонд менен медициналык камсыздандыруу фондунан башка фонддорду түзүү республикалык деңгээлде тыюу салынган. Бирок ошого карабай, мамлекет башчыбыз өзүн саясий эркин көргөзүп, жаштардын фондунда түзүп берейли. Анткени жаштар жана жаштар саясаты дегенде эле мамлекет канча каржы бөлүп берди дей бере сурай берет көбүчү. Бул социалдык мобилизация да керек да. Бирдечи башка мамлекеттик эмес булактардан дагы каржылар келип түшүш керек. Ошону берге республикалык жаштар фонду деген норманы да киргизилген да. Мисалы үчүн ушул эле республикалык жаштар фондун ишке ашыруу үчүн биз үчүн жалпы жоболорун, структураларын, иштөө механизмдерин аныктай турган азыркы кезде өкмөттүн токтомун иштеп чыгып атабыз.
Мирзат, сизге суроо. Сиз мынакей жаштар уюмунун мүчөсүз, көптөгөн жаштар менен иштешип келесиз. Анан бул мыйзамда негизги басым ошол жаштардын активдүүлүгүн аларды жандантууга аракет кылат экен. Анан учурда Кыргызстандагы жаштар канчалык деңгээлде активдүү?
Албетте, Кыргызстанда иштейм деген жаштар уюмдары бар. Өзүмдүн мамлекетиме салым кошом деген да жаштар уюмдары бар. Азыркы учурда карап көрсөк, бул бирден бир мындай кандайдыр деңгээлде шарт түзүп бергендей болуп эсептелинет да. Мындай чындыгында баягы демократиялык жолбошу мындай бир реалдуу көзү караш менен карасак, эми азыркы жаштардын уюмдарынан таасири ошолордон болот. Алар чындыгында эле ушуну колдон буттон алып иштеп кетсе, бар мүмкүнчүлүктөр бар. Жаштар уюмдары дагы бар, алар кээ бир кызыккан уюмдар дагы бар. Ушул жаштар саясатынын ушул концепция же болбосо долбоор менен иштейм дегендер дагы бар. Анткени өзүңөр билесиңер, азыркы мыйзамда жана социалдык заказ деген да түшүнүк киргизилип, ошонун негизинде чакан долбоорлорду каржылайбыз деген дагы ойлору бар. Бул дагы жаман эмес да. Мындай бир жалпы мындай көрүнүштү карап көрсөк, бул дагы баягы өнүгүп келаткан мамлекеттердин баягы моделинен алынган жакшы нерселердин себептери бири. Албетте, биз дагы жаш уюм катары биз да ушундай социалдык заказдарга катышкыбыз келет. Маселен, ошол процедурасы, ошол жакта инструменттер, буларга кол узгандай жетет, кандай ошолорду ала алабыз деген да негиздер бар, суроолор бар. А бирок бизге жаш уюм катары, жаш инсан катары мындай күчүлүк түзүлүп атат, анан биз албетте муну колдоп иштегенге даярбыз да.
Асылбек мырза, сизге суроом. Жаңы мыйзамда мурунку мыйзамдан айырмаланып, байгыл жаштарга каралган бир катар жеңилдиктер алынып салынган. Айдар мырза мурунку маектерин айтып кеткен, мисалы жаштарды социалдык топко теңебеш керек, аларга кандайдыр жеңилдиктер каралбаш керек, тескерисинче алардын демилгелерин колдош керек депчи. Айдар мырзанын сөзүнө караганда, ошол батыш мамлекеттеринде, башка мамлекеттердеги ошол тажрыйбаларды, мисалдарды алып, анын негизинде ушул киргизген да. Бирок бизде Кыргызстанда шарт башка эмеспи? Мисалы, сиз ушул билим берүү тармагында иштеп келесиз, анан жаштар ошол өздөрүнүн демилгелерин ушул алып чыгыш үчүн сөзсүз мындай билимдик базасы, айталык ошо билимдик багыты жакшы болуш керек да. Анан бул жакта Кыргызстанда абал кандай?
Азыркы жаштардын билим берүү жагынан алар аксап келе жатат. Мектепти бүткөндө университетте келип аларда байкап атабыз, көп негизги фундаменталдуу билим жагынан артта калды биздин убакытка салыштырмалы. Анткени мурда Советтер Союзунда кыйраган болгону менен ал убакта жаштардын саясаты аябай катуу көңүл бурулуп, комсомолдор үчүн, октябрьаттар үчүн деп ар кандай системалуу түрдө жаштар саясаты жолго коюлган болчу. Ошол союз ыдыраганданан бери бир эле Кыргызстан эмес, бардык курамына кирген өлкөлөрдө жаштар аксап саясат болбой келе жатты. Бирок азыр бул угушума караганда, Айдар айтып кеткендей, фонд түзүлөт деп атат. Эгерде жаштардан акчаны аябаш керек, алар биздин келечегибиз. Менин оюмча эми жаштарды алдыга жылдырыш үчүн бул ылдый жактан да демилгелер болуш керек. Жаштардын өздөрү өз ара уюшушуп кандайдыр бир сунуштарды киргизе ала тургандай деңгээлде болуш керек. Ал эми закондорду жазып кое берген менен эгер төмөн жактан жаштар өздөрү пассивдүү болуп турмуш каралашпаса, закон закон боюнча кала бериши мүмкүн. Ушундай коркунуч бар.
Айдар мырза, жана сөзүңүздү айтып кеттиңиз, фонд түзүлөт, анан жаштардын демилгелер колдоого алынат депчи. Анан бирок бул эми жаш орун эмес, мамлекет дегенге келгенде эле мындай кандайдыр бир мындай шектенүү пайда болот да. Анткени сөзсүз ошол жерде мындай кырышаң болуш керек, айткандай, же болбосо тааныш тагаларың болуш керек, же тууган уруктарың болуш керек. Өз күчүң менен кандайдыр бир мамлекеттик структурада же мамлекеттик системада, бул эми Кыргызстандын шартына белгилүү эле нерсе, алдыга жылыш же кандайдыр бир өзүңдүн ойлоруңду ишке ашырыш азыр мүмкүн деле эмес да. Анан сиздер бул жакта көнүмүш, адатка салынып калган көрүнүштү бузуу үчүн кандай аракеттерди көрөсүздөр?
Эң туура суроо берип кеттиңиз, Эленора. Ушул багытта биз тараптан бир нече чаралар көрүлүп жатат. Өзгөчө белгилеп кетсек, мисалы үчүн азыр эле Мирзат айтып кетти, жана социалдык заказ жана жаштардын алгылыктуу деп социалдык жактан керектүү деп табылган долбоорлорун колдоо боюнча конкурсту талдоо үчүн талдоо комиссиясы түзүлгөн. Ал комиссиясы өкмөттүн токтомуна ылайык жана биздин буйрукка ылайык өңчөө гана комиссиянын курамына мамлекеттик органдардын өкүлдөрү эмес, мынакей ушул жерден деле бир мисал катары келтире кетсек болот, ушул кебел жаштар кыймылынын өкүлдөрү катышкан. Негизги талап ошол комиссиянын курамында 50%дан кем эмес жарандык коомдогу жаштар өкүлдөрү кириш керек. Айрыге ушул мемурзаттардын уюмдарда бир нече жаштар уюмдары, донор уюмдарынын өкүлдөрү кирген. Да бир нерсе айта кетчү нерсе бар, албетте жаштар мамлекет тарабынан колдоого ээ болуш керек. Бирок да бир нерсени айта кетиш керек, жаштар баягы бир нерсени мен баштайын дедим элем, анан кийин бирок мамлекет колдоо көргөзбөй атат дегенчи. Бул жана бир тараптуу жана патерналисттик деп коет го, мамлекет бизге жасаш керек, мамлекеттин качан бизге шарт түзүп берет, ушундай депчи. Биз бул жерде бир нерсени айта кетиш керек, ушул социалдык заказды ишке ашырууда дагы жана сынактарды өткөзүүдө дагы негизги приоритет бул мурда иштеп жүргөн бир социалдык бир тажрыйбасы бар жигердүү балдарга көңүл бурулат да. Анан кийин албетте бизге азыр деле мисалы үчүн көптөгөн долбоорлор келип түшүп атат. Мисалы үчүн кечэ жакында бир долбоор келип түштү, бизге бир 2 миллион сом берсеңер биз бир жаштар студиясын ачат элек, бир гезит чыгарат элек, ушундай депчи. Бул мен ойлойм түп тамырынан туура эмес мындай бир көз карашта. Баштап жаштар өздөрү бир мындай демилге көтөрүп, өздөрү ушундай жигердүү болгондуктан, активдүү, таланттуу болгондуктан алар бир өздөрү бир кичине болсо дагы бир базасын түзүп алып, ошол базага бизден канчалык мындай чогуу чаран салымыбыз болуш керек. Анан кийин эле эчтекени жасабай туруп эле бизге берип койсоңор, биз эми жаштар саясаты, анан жана жаштар саясатын ишке ашыруучу орган бул кредиттик уюм эмес.
эмес, бул бир донордук уюм эмес. Биз дагы ар бир уюмду колдоодон мурун өзүнчө бир талдоого алып, насарасеп салып, анан кийин колдоого алабыз да. Мисалы үчүн жаштардын волонтерлор лигасы менен дагы бир нече долбоорлорду ишке ашырып келатабыз, жанагы акысыз юридикалык консультациялар боюнча.
Мамлекеттин жаштар саясатына арналган талкууну кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы алып барды. Ага эл аралык билим берүү боюнча Адис Аскарбек Мамбеталиев, жаштар департамент жетекчиси Айдар Жоробеков жана Кебел жаштар кыймылынын өкүлү Мирзат Аджиев катышты. Достор, сиз талкуунун биринчи бөлүмүн тыңдадыңыздар.
Эми спорт кабарларынан. Бул күндөрү Индонезия өлкөсүндө велоспорт боюнча өтүп жаткан Азия чемпионатында кыргызстандык белгилүү спортчу Евгений Вакер намысталашып жатат.
Азия чемпиону Евгений Вакердин мүмкүнчүлүктөрү жана өлкөдөгү велоспорттун абалы тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кеңири маалымдап берет.
15 августтан бери Индонезия өлкөсүндө велоспорт боюнча Азиянын 29-чу чемпионаты өтүүдө. Мында Кыргызстандын намысын көзгө басар жалгыз велоспортчу, Азиянын 2 жолку чемпиону Евгений Вакер велотрек жана велошоссе жарыштарында коргоп жатат. Азия оюндарынын 4 жолку жеңүүчүсү Евгений Вакер мурда Германиядагы спорт клубунда машыгып келсе, былтыртан баштап Ирандын спорт клубу менен келишим түзүп, кесипкөй спортчу катары таанылды. Кыргыз спортуна эмгек сиңирген спорт чебери Евгений Вакердин устаты, өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Эркин Акрам айтымында Индонезиядагы Азия чемпионатынын алдында алар 2 жума ысык көлдө машыгуу өткөрүп даярды көрүштү. Өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Касымкул Оболбековдун айтымында Евгений Вакер Кыргызстанда машыгууга шарт жоктугунан Германияда жашап спорт чеберчилигин арттырып келет. Ага былтыр учур талабына шайкеш спорттук жаңы велосипедди олимпиадалык даярдоо борбору 7000 еврого сатып берген.
Глубокая Азияда тректен 3-чү жана 2-чү орунду алып күмүш медаль алып келбеди. Анан биз ойлойбуз, бул көп жыл опыты бар, Азиянын чемпионатында байгелүү орунду алат го деген. Ал белки шосседагы да жарышат, и тректе кийинки кездерде трекке да катышып жүрбөйбү. Азия чемпионатында байгелүү орундарды ээлейт деген үмүттөбүз да.
Ошентип Евгений Вакер Индонезияда велотрек жана велошоссе жарыштарында өлкө намысын коргоодо. Негизинен 42 километр аралыкка жарышта байгелүү орунга жетип калуу мүмкүнчүлүктөрү бар экенин устаты Эркин Акрамов маалымдаган. Индонезиядагы велоспорт боюнча Азия чемпионаты 20 августта жыйынтыкталат. Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркуловдун айтымында велоспортко өкмөттүк деңгээлде көңүл бурулбагандыктан мыкты адистер чет мамлекеттерге кетип калышкан.
Баардыгы кыскарып кеткен да баягы саясат учурунда. Эми көзгө кармаганыбыз эле Вакер, ага рахмат. Негизинен Германияда жашап жатса дагы биздин намыбызды коргоп жүрөт. Атлетикке каршы андан башка велоспорт менен машыккан балдар кыздарыбыз жок. Вакер 1 жыл боло 2 жыл өзүнүн спорттук карьерасын бүткөндөн кийин анын артында эч кандай бир анын жолун жолдоп кете турган спортсменибиз жок да.
Ошентип Кыргызстанды эл аралык аренада таанытып жүргөн Евгений Вакер 35 жашка толот. В тобундагы велоспортчулардын арасында 1998 жылы, 2003 жылы дүйнө чемпиону жана күмүш коло байгелеринин ээси болгон. Хиросима, Бангкок, Пусан жана Доха шаарларында өткөн Азия оюндарында 3 ирет күмүш, 1 жолу коло медаль уткан. Ал эл аралык мелектердин жеңүүчүсү болуп да саналат. Евгений Вакер Атланта, Сидней жана Афина олимпиадаларына катышканы менен ийгилик жарата алган эмес. Былтыр Азия чемпиону болсо да Бейжин олимпиадасына жолдом албай калган. Мурдакы жылы Бангкок шаарында өткөн велоспорт боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык Евгений Вакер марага биринчи келип Азия чемпион аталган. Спорт көрөрмандарын эсине сала кетели, 1966 жылы борбор Азия боюнча велотрек Бишкекте курулган. Бирок учурда керектен чыгып кароосуз болуп баратканы өкүндүрөт. Велоспорт Кыргызстанда өткөн кылымдын 30-чу жылдарынан баштап өнүгө баштаган. Кыргызстандык Сергей Иванов студенттер арасында 1978 жылы дүйнө чемпиону болгон. Кыргызстандык Игорь Дзюба 1992 жылы Барселонадагы олимпиадалык оюндарда 4-чү орунду ээлеген. Кыргызстандын жаратылышы айрыкча ысык көл аймагы велоспортту өнүктүрүүгө ыңгайлуу болгону менен өкмөттүк деңгээлде бул тармакка көңүл бурулбай келет. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Элче корогон алып доочтарын түмөндөп өстүргөн өрүшкөч ишмалын талыкпас эмгектен талага шаң төккөн бүжүрмөн эли бар менин кыргызыстан
Достор ушу менен Азаттык Плюстун бүгүнкү чыгарылыштагы алгачкы жарым сааттыгы соңуна тартты.
Ал эми экинчи жарым сааттык берүүсүн кечки саат 9:30 уксаңыздар болот.
Акыркы жарым саат сиздер менен бирге болгон мен Элен Куленбекова жана Эдил Сапарбек уулу биз менен байланышуу жолдорун айтып берсек.
Бишкектеги студиясынын телефон номерлери 31-61-71 жана 31-61-60.
Кат жазам деген курдаштар үчүн электрондук дарек. Жаштар электрондук маамылча азаттык чекит KG. Достор, оба аркылуу кушканча
саламатта туруңуздар. Менің көр